Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Rapcasti. Ja tänään on alueet ja kaupungit pääteemana. Pääteemat on vaan pääteemoja. Niitä voidaan, ja juttu saa lähteä sivuraiteille ja se pitääkin lähteä. Se kuuluu tähän hommaan. Ja tänään mulla on mitä mahtavimmat vieraat suoraan Tampereelta tulee. Vanhempaa sukupolvea edustaa Silkin pehmeä SP. Tervetuloa.
What's up? Kiitoksia. Hienoa olla täällä. Ai että.
Ja sitten nuorta polvea Tampereelta, erittäin potentiaalinen varmaan ensi kesänä rokkaa joka helvetin lavan 48. Tervetuloa.
What up? Kiitoksia. Mukava olla täällä.
Hei, mitäs kundit? Haluatteko te esitellä vähän itten?
No mä voin vaikka aloittaa. Kirjavaisen Kari Tampereelta, 26, tuoreeltaan uutena vuotena tuli mittariin. Ja, tätä räppikikkailua tässä toimitellut teiniästä vähän niin kuin on-offilla tähän asti. Ja nyt viimeiset sit pari vuotta tehty vähän enemmän tosissaan. Itä-Tampereen kasvattaja sillä lailla, että. Tämmöinen perus Tampereen heepo.
SP.
Joo, SP eli Silkin pehmeä, teini-iästä kanssa tehnyt räppihommia, mutta mun teini-ikä alkoi vähän aikaisemmin historiassa kuin ton Garyn tuolta 90-luvun alkupuoliskolta vaibannut. Ja ikää on myöskin vähän enemmän mittarissa, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Keski-ikä vahvasti päällä ja räppiä painetaan edelleen. Se on jäänyt sellaiseksi elämäntyyliksi. En ole ikinä sitä kyllä kauhean hirveän tosissani ehkä tehnyt sitten loppujen lopuksi, mutta hyvää jälkeä tulee silti. Minkäs teet?
Niin, sä oot kuitenkin Silkin pehmeä yksi suomirapin aloittajakaartia, voisi sanoa, että kontrasti duosta. Niin milloin se on perustettu?
Kontrasti perustettiin tuossa, olisiko se ollut 97-98 siinä vaiheessa, että meillä oli sitä ennen semmoinen bändi kuin Clever Mob, josta se oikeastaan syntyi sitten, että me siellä räpättiin vähän suomeksi ja vähän englanniksi. Sitten Kiven Kova, mun frendi ja Kontrastin toinen puolisko sanoi, että tässä on niinku yksi fundamentaalinen ongelma se, että mä en osaa oikein englantia. Niin enkä mäkään osannut, mutta mä uskottelin itselleni, että mä osaan. Mutta sitten tavallaan sit, kun se vaihdettiin se kieli suomeksi, niin sitten se lähti siitä jostain 98 vuodesta sillä oikein kivasti rullaan. Mutta sehän oli oikeasti sellaista, että se omakotitalon Kivenkoven porukoiden omakotitalon alakerrassa Amikalla tehtiin biittejä ja äänitettiin neliraiturilla. Mutta god damn, se oli hieno aika.
Niin hommat on siitä vähän muuttunut nelikasia, ainakin mitä itse seurannut, niin ainakin teknologia on muuttunut.
Joo, kyllä on mennyt isosti eteenpäin. Että me ei tehty Amikalla. Mä aloitin sillain bassomusan kautta silleen jollain kräkätyllä FL-studiolla ja propsit faijalle. Ja tosti meikälle monnarit, että feikkaa, että ilman sitä ei olisi kyllä niinku musahommia tullut välttämättä aloitettuakaan. Mutta joo, nykyään on vähän pikkasen eri meiningit, mutta toisaalta se on kiva. Nykyään on matala threshold silleen, että voi myös niinku ruveta tekemään musaa. Mm. Että sitten sitä taidetta, vaikka sitä on paljon, mutta sieltä tulee mun mielestä tasaisen väliajoin silleen tosi kovia tekijöitä kyllä. Et kyllä se on mun mielestä siistiä, että on isommalla väellä mahdollisuus tehdä musaa.
Niin, kyllä mun mielestä ääntä tähän maailmaan mahtuu. Että mitä enemmän tekijöitä, niin sitä enemmän matskuu ja sitä enemmän sitten rosteri.
Kyllä.
Herroista vähän sen verran, että Silkin pehmeä, oot sä tohtori, oot sä filosofian tutkijatohtori, pitääkö paikkaansa?
Joo, siis tutkijatohtorihan on tämmöinen niinku työni, joka se ei ole tällä hetkellä mun duuni, mutta joo, kyllä. Olen siis ollut myös niin kuin siinä duunissa, mutta joo, oppiarvo on tohtori kyllä. Ja parhaillaan opiskelen toista maisterin tutkintoa nyt täällä stadissa niin kasvatustieteellisessä.
Okei, wow. Ja Paljon sun on tullut albumeja tulossa? Onko 6 meneekö?
Jotain sellaista, joo. Joo. Mutta niistä on ainakin yksi kyllä semmoista paskaa, että en mä laske sitä ollenkaan.
Mikä se on?
Ei puhuta siitä. Tämä on vähän sama kuin Yhdysvaltain presidentistä puhuisi, että mä en sano nimeä ollenkaan.
Niin, just näin. 48, sulta ei ole tullut vielä yhtään pitkäsoittoa, mutta sinkkui tasaisen tahtiin ja koko ajan vaan laatu kovenee ainakin omasta mielestä.
Joo, ei ole varsinaista pitkää vielä tullut. Viime vuonna mä pistin sen Eliksoi mixtapein YouTubeen, mutta sitä ei voinut sitten spottariin pistää, kun siinä vähän pöllittiin biittejä ja muuta, mutta se oli enemmän semmoista räpellystä vielä. Mutta tällä hetkellä ehkä pinnan alla kiehuu, ehkä saattaa keväällä jotain tässä tänä vuonna. Sitten tipahtaa eetteriin, että koittaa pitää itseänsä kiireisenä siihen asti.
Eli kannattaa laittaa tili seurantaa.
Isosti, että jos räppi kiinnostelee.
Joo, hei, tänään kun alueet ja kaupungit meillä pääteemana, niin Tampereet on tituleerattukin Suomen räppin pääkaupungiksi. Pitääkö tämän paikkansa?
No, ei. Ei pidä. Koska stadissa oli kuitenkin ehkä aktiivisempaa, laajempaa se homma. Ja täällä oli noin just Master Brothers ja tollaset niinku aika varhain. Mä luulin, että Tampereelle se tulee se leima tulee niinku sieltä Nueran ajoista ja Liapon ajoista ja sieltä, koska silloin siellä oli kyllä tosi aktiivista se toiminta. Ja Tampere on iso kaupunki Suomen räppiskenessä, mutta ei sitä voi silleen mun mielestä niinku pääkaupungiksi tituleerata.
Niin. Erikoista kuulla tämä herran suusta, joka on niin tamperelainen kuin voi olla, vai eikö näin ole?
Joo, mutta siis kyllä niinku, tavallaan tälle varsinkin kun ikää tulee, niin semmoinen kotikaupunki, kotikulmahaippaus ehkä vähän rauhoittuu. Ei mulla ole mitään tarvetta silleen, niinku, siis mä oon saanut paljon enemmän rakkautta itse Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta kuin Mansesta. Siis et, ei mulla ole niinku, mitään tarvetta olla silleen, että Manse ja hakkaa niinku, jotain rintaa. Mutta siis respectit Manseen, se on siis hieno skene ollut nimenomaan silloin 90-luvulla. Manse se oli tosi hieno skene ja 2000-luvun ihan alussa, mutta sitten se meni kyllä vähän perseelle.
Niin, ja nuorta polvea sieltä nousee vissiin tasaisesti kans.
Joo, kyllä mun mielestä, että mitä on silleen ite räppiä kuunnellut, pitkälti se silleen elämän ensimmäiset puoliskot meni siinä niinku elektronisen musiikin parissa, että vasta sellainen teiniään myöhemmällä puolella rupesi silleen räppi kiinnostaa enemmän. Mutta joo, on kyllä samaa mieltä siis siinä, että ei Tampere voi sitä kruunua ainakaan ottaa, että olisi nimenomaan pääkaupunkina. Ja ehkä tälleen nuoremman öökistä katsottuna, niin siellä oli ollut pieni semmoinen taantuma tässä. Muutamia sellaisia isoja nimiä sieltä nyt on muutaman vuoden sisään tullut. Mutta itse niin kuin, mitä on huomannut semmoisena aaltona, niin fiilistellyt, että Tampereella on nykyään paljon nuoria, jotka tekee Memphis-fonkkihommaa silleen, että semmoinen proper tunkkanen suhina soundisia on mun mielestä tällä hetkellä ainakin tosi hyvällä mallilla. Että siellä on nuoria kundeja vääntää nimenomaan homeisessa kellarissa soundit silleen tikkariin. Niin.
Meno on aitoa.
On. Siitä mä oon fiilistellyt.
Joo, miten kun itse tuolta Espoo Olarista ponnistan ja siellä menee jotenkin, mennyt aina se räppi on kulkenut siellä. Aina itse on 93 syntynyt, niin se on ei räpin kuuntelu lähtenyt sillä, että faija heittänyt yöllä jonkun Raaka Saaga-levyn, että tuossa on poika musiikkialla kuuntelee ja siitä lähti meitsin räpin kuuntelu, niin sit se kynnys tehdä musiikkia, että tuommoinen paikka kuin Olari, niin sit sieltä, kun on jo valmiiksi paljon tekijöitä, niin tuntuu, että siellä on helpompi tai matalampi kynnys lähteä tekemään musiikkia. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä mä sanoisin, että joo, ehdottomasti. Ja sitten varsinkin vaikka esimerkiksi just jostain Tampereella, että suuri osa niistä Memphis-tyypeistä taitaa pyöriä Pispalassa. No Pispala on muutenkin semmoinen kulttuurin kehto, että siellä kun tutustuu ihmisiin, niin totta kai varmasti kaveripiiri vaikuttaa siihen, että niin kun, minkälainen sauma sulla lähtee tekemään juttuja. Että jos jollain on vaikka äänitysvehkeet, niin on siihen huomattavasti helpompi hyppää mukaan, kun lähtee vaikka itse sitten viikkorahoistaan kerään kasaan sitten jotain monnareita ja mikkejä ja koppeja ja ties mitä ja tätä. Mutta joo, kyllä mä oon tuossa samaa mieltä, että on helpompi varmasti mitä aikaisemmin. Ja sitten toisekseen, että musa tuotantovehkeiden hinta on varmasti laskenut tässä, sanotaan, parissakymmentä vuodessa. Et se on helpommin saatavilla.
Niin, helpompi tehdä kotistudio kuin esimerkiksi varmaan silloin 98.
Joo, kyllä. Et silloin, jos halusi tehdä silleen oikeasti sellaista soundia, että se nyt voisi lain kunnolla julkaista, että se on hyvää, niin sinne piti mennä studioon, joka piti vuokrata. Mä oon siis mun ekat äänitykseni, mä oon tehnyt studiossa, joka me vuokrattiin mun kolmen friendin kanssa vuonna 93. Ja siis samana vuonna, kun sä oot syntynyt.
Niin.
Vaan mieleen, että mä kuulin sen vuoden jostain.
Niin.
Joo, se oli se vuosi, jonka sä mainitsit sun syntymävuonna. Niin siis silloin, ja siis se oli oikeasti silleen, että sit me matkustettiin vaan bussilla siihen Tampereen ja Ylöjärven rajalle ja tarvottiin jonkun metikön läpi johonkin koppiin tekemään sitä musaa ja maksettiin siitä just sitä viikkorahoista sit sille jäbälle, joka ei tiennyt siis mitään räpistä, ei yhtään mitään. Siis se oli tämmöinen entinen rock. Siis kaikki musa-alan tyypit oli siis silloin tällaisia niinku rock.
Niin, Tampereella on paljon sitä rockia.
Niin. Että esimerkiksi keikat miksattiin ihan niinku päin helvettiä, siis räppikeikat silloin. Vokaalit oli aina sille mega hiljaisella ja tolleen.
Koska
tavallaan niin kuin ajattelin, että tämä on vähän niin kuin laulu, että toi musiikki on silleen tärkeämpää vähän niin kuin, että
niin.
Näin. Siis varmaan jotenkin niin ne ajatteli. Mutta se on niin kuin kauhea muistella niitä aikoja, kun ne pitkätukat oli siellä miksauspöytien takana.
Ja tuliko sieltä kalapalikkeet väliin joutui sanoa, että nostakaa tasoja, tai oliko siinä tehtävissä mitään?
Ei siinä silloin. Siis niiden asennekin oli, no totta kai mä nyt yleistän, mutta siis se asennekin oli usein silleen, että tämä on ihan pelleilyä, siis tämä räppi niin kuin niiltä semmoisilta vanhoilta roudariheeboilta. No siis ei ollut niitä oikeita soittimia. Siis ei sit ole kuin pari vuotta, kun multa semmoinen vanha, semmoinen proge rock levyjä äijä täällä Helsingissä kysyi, että käytätkö sä oikeita soittimia?
Ai.
Se on sille sukupolville tosi tärkeä, jos et sä käytä oikeita soittimia.
Niin, niin sit sä et ole muusikko.
Niin.
Joo, siis onneksi tossa heavy rocki, ainakin heavy ja räppi puolelle, niin se on alkanut tulla tosi sillä lailla, että ollaan enemmänkin ystäviä, kun käsi kädessä kuljetaan. Mutta miten possebiisejä teillä ainakin tulee, mutta miten toi yhteistyö nuorison kanssa, tai nuoret ja vanhat, niin tekeekö paljon yhteistyötä?
Tampereella. Sä ehkä tiedät enemmän.
No sanotaan, että ainakin mitä silleen oman sukupolven tyypit, niin melkein kaikki, ellei nyt puhuta sitten ihan niin kuin oman ystäväpiirin frendeistä, niin esimerkiksi Instagram on toiminut tosi hyvänä semmoisena väylänä. Tsekannut sieltä jonkun tyypi, jonka soundista diikkaa, niin painaa DM, menemään vaan ja katsotaan sitten, että mitä siitä saa aikaiseksi. Ja yleensä nyt ainakin tähän asti se on mennyt silleen hyvillä onnistumisprosenteilla, että kyllä mä uskon, että niin kuin senkin nimenomaan taas teknologian kautta silleen ja helpommat saumat, sosiaalinen media ja muuta, niin helpompi ehkä löytää semmoisia tyyppejä, kenen kanssa myös tehdä.
Niin, joo, tässä vaiheessa täytyy sanoa, että itse asiassa 48 bongasin jostain TikTokista. Ja
hauska, kun mulla ei ole TikTokki, mutta hyvä niin. Joku
sen on sinne linkannut ja siis hyvin harvoin sitä käytä itsekin, niin sitten tuli vaan vastaan ja sillä on hyvin tehty. Semmoinen, että sä nostat selkeästi semmoista aitoutta, mitä puuttuu mun mielestä nykyräpistä tosi paljon. Että onko se ihan tarkoituksellista?
No ehkä siinä mielessä varmaan se niinku jonkun verran juontaa juurensa siihen, että kenen musasta on itse fiilistellyt. Mutta ehkä varmaan jonkunlaista semmoista osaa siinäkin kantaa siitä silloin teini-iässä, kun ruvettiin vähän niinku katselemaan näitä hip-hopin osa-alueita ja sitten kuitenkin aina digannut tehdä taidetta ja piirtää, niin sitten siinä jossain tiedäkö kutosluokalla, kun rupesi vähän graffiti kiinnostaa ja muuta tällaista, niin sen kautta sitten ehkä vihkiytyi enemmän siihen puoleen tästä niin kuin hip-hopin ostoskorista ja sitten sen kautta ehkä kuitenkin tietyt semmoiset pelisäännöt on vähän niin kuin ottanut sitten itselleen myös tähän niin kuin musahommaan. Et kyllä niin kuin siinä mielessä en todellakaan niin kuin disauta ketään, että kaikki tekee ihan mitä tekee, mutta itsellä on kyllä aika selkeä visio, että minkälainen soundi haluaa olla sitten itsellä. Enkä mä sano myöskään sitä, että mä niin kuin lokeroituisin yhden genren hessuksi, että tehdään sitä silloinkin, mikä niin kuin huvittaa tehdä, mutta semmoiset tietyt periaatteet ehkä on silleen kuitenkin messissä siinä omassa toiminnassa.
Joo, Silkin pehmeälläkin aika tasainen tai samanlainen soundi ollut aina.
Joo, kyllä.
Onko Tampere soundi, kun puhutaan, että Jyväskylällä on, ja se tietyillä kaupungin osilla kaupungeilla, no nyt vähän heijastan tuonne omaan kylähän, niin siellä on semmoinen oma soundi. Mm. Niin onko Tampere?
Ei silleen, mutta niin kuin siis meillä, tai mä puhun nyt vaan okei omasta puolestani, mutta meinasin puhua tästä vanhemman sukupolven puolesta. Mutta niin kuin esimerkiksi mulla se soundi mieltymys tulee sieltä Ysäriltä, jolloin mä rakastuin räppiin.
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Enkä mä silleen pysty siitä ihan hirveästi luistaan. Mä niinku tykkään laajalla skaalalla erityyppisistä biiteistä ja soundeista, mutta ne silti kuuluu semmoiseen tietyn tyyppiseen tyylisuuntaan. Että en mä siis, mun on pakko sanoa, että mä en ikinä niinku tekisi itse biisiä sellaiseen biittiin, mitä siis esimerkiksi nämä suosituimmat niinku nykyiset suomiräppärit tekee. Siis tämmöinen niinku tosi, tosi geneerinen niinku sellainen. En tiedä, miksi sitä niin edes kutsutaan siis nykyään sitä soundia. Saksan sanoja sanoa niin kuin trapistää vaikutteita ottaa.
Niin, semmoinen moderni.
Moderni.
Joo. Tosi ähky.
Niin, ja jotenkin siis just se semmoinen että kun kaikki on vaan viritetty ja kaikki on tosi puhdasta ja selkeää, ja sä kuulee, että tuossa basarissa on tuommoista rohinaa pikkusen lisätty tonne, ja sitten tuossa menee haikka, ja tuossa menee toi joku pädi tuo taustalla, ja näin. Niin se on vaan niin kliinistä ja niin kirurgin veitsellä väännettyä, että mä en niin kuin saa siitä mitään irti.
Kyllä.
Ja siis tää ei ole mitään disautusta, tehkää mitä teette, ja mä tiedän, että te striimaatte ihan helvetin paljon enemmän kuin mä, joten ihan turha tulla mun DM:iin lässyttään siitä. Mutta siis mä vaan sanon, että mä en saa siitä mitään irti, siitä soundista. Joten niin kuin toi oikeasti on se, mikä tuntuu täällä sisällä joltain.
Niin, eikö semmoista pidä tehdä, mikä tuntuu, niin, tuntuu joltain?
Niin, mä en pysty lähteen siihen sen takia, että mä saisin jonkun biisin, joka striimaisi miljoonan kuukaudessa. Niin, että Sveitsissä on, niin en ehkä osaisi tehdä sitä biisiä muutenkaan, puhua edes semmoista kieltä.
Kyllä. Tuosta tuli mieleen silleen, että justiin tuli jossain somessa vastaan, kun Kriso duunasi tohtori Getolle sen kepeät mullat biiti. Se oli tehnyt siitä semmoisen videopätkän ja tsekkasin sen, niin siinä oli kans niinku hauska, että siellä oli semmoinen vähän niin kuin kellosoundi, ja mä tsekkasin, että miten se oli sen tehnyt, niin se oli ottanut haaruka ja vetänyt etusormella sitä haarukkaa tälleen ding. Sitten siitä oli kuullut semmoinen hyvä napsu ja näyttänyt niin kuin se, että tommoneet tyypit ostaa Symatixin preset backin, tiedätkö, drag and drop, ja se on niin kuin siinä, niin että siinä mielessä siitä ehkä lähtee vähän sitä sellaista kokeellista sielua, mitä sitten taas on nimenomaan vaikka tyypeille, jotka duunaa raudalla, tai siis silleen, tai sit ottaa sampleja nimenomaan haarukasta. Että kyllä siinä on tiettyä tuommoista eri tulokulmaa kyllä sit siihen.
Vaaran tuntu pitää olla musiikissa.
Kyllä,
silloin,
kyllä.
Siinä ei puhuta mitään vaarallisia asioita, mutta kyllä musassa pitää olla sellainen, että se on vähän siinä niin kuin etkellä, että
niin, siinä rajamaan.
Joo.
Joo, itse tuli tosta mieleen, mitä Nelikasi tuossa sanoi, että kun oltiin tekemässä DJ Hook meille vaan terveisiin, niin hän teki mulle biisi maton tähän tulevaan podcastiin, niin se otti kanssa jonkun Markuksen vuodet 85 vinyyliä, löysi sieltä jonkun syntikan tai jonkun silloin, että he tää sopii. Niin arvostan kyllä sitä korvaa, että jollain on se, itsestäni ei siihen ole. Mutta jos jollain tavalla pitäisi tiputtaa johonkin genreen Tampere, niin tosi paljon sieltä tulee semmoista fankahtavaa omasta mielestä.
Hmm.
ja semmoista ehkä ilosta niin kuin rennompaa meininkiä. Nelikasilla on aikamoista tykitystäkin, esimerkiksi Hultio-biisi, itse asiassa helvetin kova biisi.
Kiitos, shoutout Kuijolle myös puolet siinä biisillä mukana, joo. Tulee niin kuin lungimpaa soundia, mutta joo, esimerkiksi niin kuin just Hultio-biisi, niin se tehtiin nimenomaan vähän noin kulmakarvat rutussa silleen, että pitää mennä kovaa. Ja sitten aina itse ainakin miettinyt sitä silleen, että kun on iso mies, 140 kiloa, tiekkä, niin siinä vaiheessa kannattaa myös antaa sen koon näkyä sieltä silleen mikrofonin takaa sillä lailla. Dikkaan itse kyllä tosi paljon silleen kakistaan mikkiä, että se on sillä lailla. Ei tulla pyytämään anteeksi mikkikoppiin, ehkä sillä lailla.
Kyllä.
Oikea asenne. Miten noi biitin teot, Silki Pehmeä, onko sulla joku luottotyyppi, tuottaja, DJ, kuka tekee taustat vai vaihteleeko se?
Se vaihtelee jonkun verran, mutta niin kuin nyt mä teen tällä hetkellä Benny Benin kanssa albumia ja siihen tulee myös sitten sitä niin kuin tykitystä. Että ne ole uusille biiseille, niin kuin toi just Game on kiinteet antaa vähän siitä osviittaa tämä uusin sinkku. Benny Ben on sellainen ehkä vähän turhankin aliarvostettu ja vähälle huomiolle jäänyt tosi taitava tuottaja. Sitten Äänet käskee, Lasse ja Antti, niiden kanssa mä teen. Sitten ehdottomasti on mainittava tiedemies Tampereelta, jonka kanssa mä oon tehnyt yhteistyötä paljon. Just tällä hetkellä ei nyt ole mitään biisiä, siis sen kanssa niin kuin mun soolobiisiä purkissa, toki niin kuin muita projektihommia. Ne nyt ainakin sellaisia. Ja sitten Leijona Mielen kanssa mä oon tehnyt FLGstä, niin kuin tiedemieskin, ja tämän tyyppisiä. Mutta ei sitä mitään hirveätä kirjoa ole niitä tuottajia. Mutta sitten mä oon joskus itsekin tehnyt biittejä, mutta aika vähän.
Mites 48 teidän sukupolvella, niin ostetaanko taustat vai onko biitin tekijät?
Mä veikkaan, että nyt taas on enemmän biitin tekijöitä, että on itsekin ostanut biittejä, sit kun itse tulee sieltä niin kuin elektronisen musiikin maailmasta, sit silloin tuli niin kuin biittien teko tai musiikin teko yleisesti silleen duunattua 10 vuotta varmaan, niin silloin niin kuin siinä kohtaa, kun elektronisesta musiikista mentiin enemmän räppiin, niin silloin opetteli kanssa tekemään silleen biittejä. Mutta mä ainakin itse huomasin siinä, että jos tekee itse omat biitit, niin sitten niihin saattaa pikkasen korva uupua. Että ne pitäisi heittää vähän niin kuin hattuhyllylle, ottaa ne sieltä vuoden päästä ja katsoa, että mikä natsaa. Mutta kyllä mä sanoin, että nyt on taas niin kuin kovia nakuttajia. Uudesta sukupolvesta varmasti tulee kova läjä ja sitten tuntuu myös siltä, että aina joku tuntee jonkun, joka osaa tuottaa hito hyviä juttuja sille, että on onneksi Suomessa kova toi tuottamiskeini sille.
Niin, ja silloin 90-luvulla, kun räppiä tehtiin huomattavasti vähemmän, se oli rantautumassa vasta Suomeen, niin varmaan kaveriporukassa oli sitten aina nämä, jotka räppäsi, ja sitten oli varmaan sitten jo, tehtiinkö silloin taustat, millä ne tehtiin ylipäätään?
No, se nyt tietysti vähän vaihteli, koska se ei ollut siis silloin ikään kuin se tilanne oli niin erilainen kuin nykyään, että se oli vähän, että ne tehtiin ne biitit sillä vehkeellä, joka nyt oli saatavilla. Ja ei se ollut silleen, että sä saatoit vaan kävellä musakauppaan ja ostaa vaikka MPC:n, ei niitä nyt ollut silleen joka nurkan musakaupassa edes. Ja ne oli tosi kalliita. Ja siihen aikaan oikeasti jengillä ei vaan ollut fyrkkaa. Eli tavallaan vastaus tohon on se, että osa teki tämmöisillä niin kuin varhaisilla, että Amiga oli aika iso, iso tietokonepuolella. Ja sitten niin kuin tämä Ensonikin tämä sampleri, tämä missä on noi koskettimet, EPS-kö se on vai? Niin se oli ehkä semmoinen, mitä mä näin, että ihmiset käytti silloin. Mutta et hyvin vähän, mä muistan, että silloin 90-luvun puolella, niin hyvin vähän näki mitään niin kuin MPC-tä tai SP-tonni 200, sen mä näin niin kuin livenä vasta paljon myöhemmin niin kuin elämässäni. Et, joo, kyllä se oli aikamoista semmoista kokoon raapimista siihen aikaan. Tosi alkeellista.
No on se ollut joo. Tässä on muutama jakso nyt nauhoitettu, niin kyllä jokainen vanhempaa polvea edustanut sanonut, että on se ollut vähän erilaista kuin tänä päivän se tekeminen. Hyvin paljon samoja piirteitä, että kaveriporukka kasaa, osa pääsee, osa ei. Mennään yhdellä studio, mennään sinne ja tehdään biisi niin kuin nyt. Et sitä ei hirveästi sit mietitty, että se kirjoitettiin siinä, litkittiin bissejä ja kirjoitettiin. Mutta nykyään taitaa vähän panostaa ja kannattaakin ilmeisesti vähän panostaa.
Näin. Niin, kai se vähän silleen on, että tietysti räppäreitä on nykyään kuin sieniä sateella ja muotisuunnitteleita, influenssereita ja ties mitä silleen, että kyllä niin kuin game on kova. Mutta ainakin itse uskon siihen, että kyllä niin kuin pari bissee studiolla, tiedätkö näin, saadaan vähän fiilistä kattoa, niin kyllä mun mielestä semmoinen tietynlainen aitous ja sielu näkyy sitten kuitenkin kanssa vähän sille trakeissa, että onko ne sitten jumiteltu valkoisessa huoneessa nimenomaan drag and drop timanttisämpleihin vai silleen, että onko siinä minkälainen se työstötapa ollut, mutta joo, kyllä se on nykyään varmasti erilaista, mitä silloin,
Joo, siis mä komppaan tuota, koska mä en pysty sietämään sellaista virkamiesmäistä musiikin. Joo. Just sellaista, että ne on kuin leikkaussaleja ne studiot. Ja
jep.
Siis ei. Et mulla on niin kuin se, että mä ennen silloin 90-luvulla, 2000-luvun alussa mä aina kirjoitin riimit etukäteen ja harjoittelin niitä. Nykyään mä teen sillai kaikki biisit. Mä menen studiolle, vedän bissee, kirjoitan sen biisin ja räppään sen suoraan. Ja joku voi sanoa, että toi vaikuttaa siihen laatuun ja että se ei ole teknisesti niin korkeatasoinen, mutta sitten tulee just tähän, mitä kyllä, Kari sanoi. Että sitä täytyy välittyä jotain muutakin kuin se, että se on niin kuin jonkun biisin kirjoittajatiimin hioma se teksti.
Niin, kyllä itse, no me on niin monen juna, että varmaan jokaiselle löytyy se oma kuuntelijakuntansa, mutta kyllä itse arvostan kanssa just sitä, että se aitous näkyy siellä ja se oma tekemisen meininki, että millä tavalla sä haluut sitä tehdä. Niin se on mun mielestä makeata. Mutta toi Tampere, niin silloin 90-2000-luvun taitteessa, niin silloin ponnisti aika paljon tekijöitä vissiin. Joo. Niin oliko teille, että tunsitte kaikkia, te olitte yhtä porukkaa ja te vastaan hevarit tai miten tämä nyt ikin menikään?
Joo, siis se oli enemmän sille silloin niin kuin ennen sitä Suomi Rap-räjähdystä, niin se oli enemmän sille me hopparit vastaan skinit ja rokkarit. Hevarit oli aina vähän lepposampi jo siihen aikaan. Hevarit on aina ollut lepposia, shoutout hevarit.
Shoutout hevareille.
Kyllä. Mutta sitten silloin 2000-luvun taitteessa, kun tuli se semmoinen levyyhtiö setävetoinen Suomi Rap-buumi, niin kyllä Tampereella oltiin ihan hyvää pataa, ei siinä ollut mitään sellaista. Siis mehän niinku Kontrastin kanssa sitä aika nopeasti jo lopeteltiin siinä, kun sitten tavallaan tuli elämässä asioita, jotka veti meitä silleen eri suuntiin ja ehkä kiven kovalla ei sitten ollut sitä kovin suurta intressiä siihen. Sitten mäkin lähdin tai mä menin opiskelemaan ja koin ehkä vähän silleen välillä, että tämä ei ole välttämättä nyt se mun ykkösjuttu, niin tämä musa, mutta monille mun kavereille siitä tuli sitten se ykkösjuttu ja mäkin olin niin kuin sillä läheltä näin sen kaiken, olin mukana siinä. Mutta kyllä Tampereella se oli tosi sellaista, että kaikki oli hyvää pataa keskenään.
Ja se kyllä välittyy ja se on ilmeisesti sitä tänä päivänäkin.
Kyllä mun mielestä selkeästi, että eipä oikeastaan kukaan niin kuin räppikollegoista on tuolla tullut oikeastaan missään ikinä Tampereen kadulla ainakaan vastaan jotenkin kattoen vinoa. Et enemmän just fiilistelty ja jaettu sitten ajatuksia yhteisen harrastuksen ääreltä. Hyvä niin.
Ja sä nyt vähän ehkä tuossa silki pehmeen vähättelit itseäsi, että kaverit on, mutta sinä et. Mutta kyllä sä oot ollut suomalaisessa räpissä tässä gameissa mukana ihan alusta ja tähän päivään saakka ja edelleen homma jatkuu. Onko tullut tarjouksia levyyhtiöt, isommit levyyhtiöt, ei indie-levyyhtiöt vaan?
Ihan silloin alussa tuli.
Oliko suora no?
Ei se ollut suora no, mutta ei myöskään ollut suora jee. Siis se vaan jäi. Mä olin vähän silleen, että katsotaan.
Niin.
Ei ikinä katsottu.
Niin.
En mä niinku se oli jotenkin niin absurdi se koko juttu. En niinku ikinä sille osannut ajatella sitä, että joo, että olisi jollain niinku isolla levyyhtiöllä. Et siis totta kai se niinku näki, että et silloin noi Fintelligence oli Sonylla, Sere oli tuolla Spine Farmilla, mut ei se ehkä tuntunut niinku omalta jutulta. Mut ei sittemmin ole kyllä paljon tullut puheluita, että enemmän tuolla India puolella.
Mutta jos tulisi puhelu nyt?
No ei niinku missään nimessä, se olisi niinku hell nah. Siis koska sitä jos nyt siis toi business on nykyään sellaista, jos niinku iso niinku lafka soittaisi, niin siinä ei missään nimessä sanoa, että raha soittaa, vaan pikemminkin päinvastoin, että siis siitä ei kyllä mitään saa. Että se imee ihmisen tyhjiin ja jättää sulle 0 euroa tilille, että mä oon ainakin tyytyväinen siihen mitä mä oon niinku rahallisesti tienannut just noiden niinku indieiden kautta. Siis sillä ei ole ostettu mitään omakotitaloja eikä autojakaan, mutta siis efforttiin nähden, joka on ollut aika low effort mulla kuitenkin, niin se on ollut todella jees. Indie for life.
Niin ja terveys, niin mielenterveys kuin fyysinen terveyskin on säilynyt sitten ainakin paremmin.
Ja semmoinen rakkaus sitä musaa kohtaan, vaikka se tietysti tulee ja menee ja näin, mutta se ei ole niinku ikinä niinku silleen täysin, en ole niinku kyynistynyt siihen. Et mun on niinku vaikea ajatella tätä räppiä näin geiminä, tämä on niinku semmoinen niinku peli ja et mä seuraisin jotain.
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Lukuja ja tollaista. Mutta sitten nämä just, jotka on niinku majoreilla, niin ne on sellaisia, että ne vauhkoo niistä. Tiedättekö niistä ekan viikon luvuista ja soittolistapaikoista? Onko se kolmantena vai toisena jollain bullshit-listalla? Ei se ole mun juttu. Se voi olla heidän juttu.
Niin, se voi olla heidän juttu ja olkoon se heidän juttu, mutta se on yleensä just niin kuin sä sanoit, että se repii ihmisen, niin kuin ne repii sua joka suuntaan ja sä oot yhden biisin hitti. Niin kun sä roikut siellä soittolistoon sen viikosta kahteen ja sit se on siinä.
Juu.
Se käy niin kun tosi monelle, mutta tästä aasinsiltana, niin mitä on 48 heti se eka sortin jälkeen, kun näin mä katsoin, että tossa on potentiaali, alan seuraa, aloittaa musan kuunteluun, niin sä oot pelannut aika fiksusti ilmeisesti, että sä tiputtelet sinkkui, kaikki on helvetin kovia, ei mitään juosten kusta tehtyä sinkkui ja nyt niin kuin pinnan alla ilmeisesti kytee.
Joo, kyllä sillä lailla, että en mä tiedä, että johtuuko se siitä, että on tiputellut sinkkuja silleen kuinka taktisesti vai onko sitä ollut vaan hiton laiska, että välillä mulla niin kuin biisien kirjoittamiseen menee huomattavasti enemmän aikaa ja sitten taas välillä päästään flow-tilaan. Tietysti aina kiva, kun sinne päästään, mutta kyllä mä oon koittanut kuitenkin siis silleen aina itselleni vähän puhua sitä, että jos ruvetaan niinku puhua näistä tämmöisistä julkaisuista ja muista, että mun paikka, mä tiedän se itse jo tässä vaiheessa, että mun musa ei ole esimerkiksi sellaista, että mun kannattaisi lähteä missään nimessä kilpailemaan siitä Spotifylista ykkösen sijasta, koska niin ei tule tapahtua. Että ennemmin itse on keskittynyt nyt vaikka silleen, että tekee jonkun mixtape, duunaa siitä kasetit, sit niinku CD-levy painaa, polttaa itse ja pistää niitä jengille. Et siinä mielessä vähän kuitenkin miettinyt, että mikä on se semmoinen oma heittomerkeissä pelialusta sit tällä niinku shakkilaudalla silleen, että mihin lokeroon sitä itse menee. Mutta en mä sen asian suhteen silleen öitäni valvo. Et ennemmin koittaa keskittyä siihen tekemiseen ja katsoa sitten sen kautta, että miten niinku tulee. Mutta pienellä kuitenkin, että ei mennä ihan perseellä puuhun kuitenkaan. Et
Niin, ja sitten jokainen nyt varmaan, ainahan se on tervetullutta siis toi suosio ja semmoinen, että jos se biisi kolahtaakin odotettua enemmän ihmisiin, niin onhan se nyt aina.
Onhan se kiva fiilis, ei siitä mihinkään pääse.
Joo, ja siis tuohon Tampereen räppiin vielä sen verran, kun jonkun verran esimerkiksi tamperelainen Posse-biisi, niin se, kun siinä on Petri Nykordi, on Silki Pehmeet, siinä on liutaräppäreitä ja Tampereet tulee liuta erilaisia, eri tyylisiä räppäreitä. Niin onko se niin kuin, onko sillä mitään väliä periaatteessa vai otatteko te niin kuin, että kaikki tamperelaiset nyt tehdään Posse-biisi, että Petri tänne ja...
No siis, jos nyt siitä biisistä yleensä puhutaan, että miten se menee, niin en mä tee silleen biisejä. Et siis se tamperelainenhan oli sitä, mistä tuut ykköskautta varten tehty.
Niin, niin joo.
Siis, ja se oli niin kuin ne räppärit oli siis, että niinku tuli niinku ehdotuksena sitten meille.
Aivan
ja
niin.
En mä olisi muuten omasta aloitteesta lähtenyt just tolla porukalla tekemään just tollaista biisiä.
Niin,
siinä,
niin.
Oli, siinä oli, sanotaan, osa... Kukahan tämä nyt sanoisi sillä, ettei tule paskaan iskaan. Sitten siinä oli pieni osa ihmisistä siinä biisissä, että en mä nyt niin kuin ollut erityisen motivoitunut, olen heidän kanssaan samalla raidalla. Mutta ei se mua myöskään haittaa. En mä ole niin, siis kyllä mä voin mennä sisään. Se on ihan sama, niin kuin, että tuo mulle biitti, mä menen sisään, I don't care.
Niin,
ei se kyllä. Siis mua haittaa. En mä ota siitä mitään niinku karkissa, että en mä valvo öitäni tollaisten asioiden niin takia. Mä tiedän, että mä osaan räppää, mä vedän mun versen, that's it, ja sit se menee niin kuin se menee. En mä siis siitä ala mitään niinku stressiä tai enkä huuteleen pitkin nurkkia, mutta siis tosta niinku Posse-biisi-hommasta niinku siihen se, että silloin kun mä teen sellaista biisiä, tää siis johtaa tähän, että silloin kun mä teen sellaista biisiä, jossa on muitakin, niin sit se täytyy olla sellainen, että siinä on joku aito yhteys meidän välillä.
Niin.
Jotka on siinä biisissä. Ei sillain, että tuossa voisi olla toi tyyppi ja sitten siihen tarvitsisi ton tyypin, kun sitten toi tyyppi saa tommosen yleisön mukaan tai silloin tämmöinen kulttuurinen tai taloudellinen tai mikä hyvänsä huomiotaloudellinen bullshit-status tai mitä hyvänsä. Ei näin. Se on ihan niin kuin, se on sellaista, mihin mä en lähde silloin, kun minä olen niin kuin yksi niistä aloitteen tekijöistä. Mutta toi biisi antaa niin kuin siinä mielessä väärän kuvan siitä, miten mä toimin, koska se oli tällainen niin kuin tiettyä TV-sarjaa varten tehty juttu. Ja
niin
on täysin ok tehdä semmoista ja mua saa pyytää sellaisia, enkä mä kiukuttele siitä ja mä menen sisään, mutta se on sitten eri juttu.
Niin, sullakin näyttäytyy kuitenkin esiintyä aina muutamat tietyt nimet niin kuin suurimmaksi osaksi sun vierailijoista tai kenen kanssa teet musiikkiin. On Kalle Kinosta ja se, siellä on, no, yhden käden sormia pystyy laskemaan silleen, että kenenkaan ainakin omasta mielestäni teet.
Niin joo, ja siis kun ne suomalaiset räppärit, joita mä sillä oikeasti vaippaan, voi myös laskea yhden käden sormissa.
Okei, okay, mulla on vähän enemmän vielä. Mut miten hei, keikkapaikat, niin onko muuttunut? Mitä oli 2000-luvun taitteessa ja tänä päivänä? Onko paljon samoin?
No tietysti, kun jos puhutaan Tampereesta, niin Tampereesta kun puhutaan, niin ei voi olla mainitsematta YÖ-taloa ja sen ihan uskomatonta alamäkeä. Koska siis YÖ-talohan oli semmoinen tietynlaisen vaihtoehtokulttuurin ja vaihtoehtomusiikin keskus 90-luvun jälkipuoliskolla ja vielä 2000-luvun ihan alussa taitteessa. Varsinkin siellä 90-luvun puolella. Mä oon esiintynyt tosi monta kertaa, vetänyt tosi hyviä keikkoja täydelle YÖ-talolle silloin. Ja silloin se oli myös tosi hienoa, kun siinä oli semmoinen yhteys, että siinä oli usein niin kuin konemusapuolta ja sitten oli räppiä samassa, niin kuin esimerkiksi Infekto ja noiden järjestämiskeikkereissä. Se toimi tosi hyvin silloin. Mutta sittemmin se YÖ-talon kulttuurinen relevanssi on kadonnut. Ja siitä tuli sittemmin semmoinen ihan yksi tyhjänpäiväinen klubi muiden joukossa. Että siitä tavallaan se sellainen niin kuin syke poistui. Mutta mä ehkä ajattelin, että jos nyt Tampereelta joku pitäisi mainita, niin se olisi kyllä YÖ-talo. Sitten oli toi Grovehan oli tietysti 2000-luvun alussa. sielläkin tapahtui, vaikka se oli sellainen disco, sellainen niin kuin ikään kuin klubi, mutta siellä oli silti sellaisia iltoja, joissa oli oikeasti sellaista, jossa oli jengi, jossa oli siis musan tekijöitä paikalla ja näin. Hyvä meininki. Et kyllä niitä jonkin verran Dooriksessa oli jotain hyviä keikkoja myöskin silloin, kun se vielä oli, mutta sekin on purettu nykyään. Mutta sikäli kun mä ymmärrän, ja nyt Kari voi varmaan tästä jatkaa niin kuin nykypäivään, mutta Kaijakka on ehkä sellainen, jossa on Tampereella räppimeininkiä edelleen.
Joo, kyllä mä kanssa sanoisin Kaijakka. All Good in the Hoodin tyypit, järkännyt Kaijakassa pitkään bileitä. Ja...
Joo, iso shoutout.
Joo, isosti kyllä sinne porukalle. Sai meikäläisenkin, olisikohan ollut kolmas keikka varmaan siellä. Ja mixtape julkkarit, se oli ihan kiva. Täys mökki silloin. Ja no toinen, mikä tulee mieleen, niin Tommi Pehmeä järkkäs niitä. Tesoma Hip Hop Nightta. Ja silloin itse asiassa oli meikän eka keikka. Ja äijähän oli silloin siellä pääesiintyjänä. Niin silloinhan me tavattiin ensimmäistä kertaa.
Kyllä. Ja se oli silloin, kun mä en tehnyt juuri mitään.
Joo, niin.
Oli siinä yli vuoden tauko kaikessa.
Kyllä, kyllä.
Ja mä vedin, se oli mun niinku viimeinen keikka, jonka mä niinku olin sopinut jo aikaisemmin.
Joo.
Se oli upea ilta.
Se oli, siellä oli kans niinku ihan sairas meininki kyllä silloin.
Crazy.
Ja fiilistellyt, että vaikka nyt on niinku itse vaikka päässyt vähän johonkin silleen semmoisille keikkavenueille, mitä nyt ei olisi ikinään silleen muutama vuosi sitten uskonut, että on vaikka Kinoksen kanssa vetämässä Tavastialla tai silleen, että niin kuin näin, niin et ei tullut kuuloonkaan. Mutta kyllä jotenkin esimerkiksi just joku tommonen Tesoma Hip Hop Night, tiedätkö, lähibaari, räkälä, bilispöytä aivan vitun solmussa ja tiedätkö, niin kuin tunnelma silleen hyvässä stäkissä, niin niistä on jäänyt kyllä itselle tosi hyvä fiilis. Ja sitten mitä tuohon Tampereeseen tulee, niin nyt on sitten esimerkiksi Vastavirralla jonkun verran Pispalassa, esimerkiksi Club 27 vetänyt silleen täppiin myytyjä iltoja, niin kyllä siellä on muutamat mestat vie, missä silleen räppiä pyörii kyllä, ja tuntuu ihmisiä kiinnostavankin, että on sitten täyttä mökkiä, niin se on hyvä tietysti kuulla, että on vielä kysyntää.
Just näin, kumpi teidän mielestä on parempi semmoinen festari, täyteen ammuttu festari, yleisö, missä on sitten 10 metriä aidat ja järkkärit siinä välissä, vai sitten semmoinen kuppila ja vetää tuhansia vähemmän, mutta mökki on täynnä ja se lava on semmoinen kynnyksen kokoinen.
No mä sanoisin, että mä pikkusen tuolta välistä, että ei ihan noin pieni kahvila, mutta semmoinen vähän isompi. Mutta just se meininki, mitä sä kuvailit, paljon mieluummin se. Siis mä oon esiintynyt kyllä festareilla, se on niinku siistiä, mutta mä vierastan just sitä väliä siinä yleisön ja mun välissä. Mä en tykkää siitä.
Joo, näin mä oon kuullut monelta multakin, että se on se niin syö sitä tunnelmaa omaa ja ilmeisesti ihan sitten kuulijoidenkin tunnelmia.
Niin, näkymätön tiiliseinä siinä sillain. Itse en ole tietysti vielä niin kuin festari-festarikeikkoa varsinaisesti vetänyt, että viime kesän Kallio Block Party oli kyllä itselle isoin keikka silleen niin kuin katselumäärältään, mutta niin paha sanoa noista festareista, kun en ole käynyt vielä, mutta ainakin itse olen digannut heittää silleen läpyä esimerkiksi keikan jälkeen tyyppien kanssa, että sitten taas niin kuin tuommoiset pienemmät venuet mahdollistaa sen, että sitten tyypit tulee heittää yläfemmaa niin kuin näin, niin pystyy sitten vaihtamaan kuulumisia ja silleen fiiliksiä niiden musan kuuntelijoiden kanssa, niin mun mielestä se on sitten taas semmoinen, mitä esimerkiksi festareilla ei varmaan pysty ihan hirveän hyvin tekemään, että et varsinkin festariaikataulut vedetään niin kuin tälleen näin ja seuraava hyppää lauteelle ja seuraava pois, että voihan sitten varmaan jotain miten kriittiä siinä jossain parkkiksella pyöräyttää, mutta uskon, että esimerkiksi nimenomaan tuommoinen pienemmän venuen setti sitten mahdollistaa paremmin ton puolen.
Niin siis silloin, kun mä aloin tekemään musaa ja jonkin verran keikkaa, niin silloin tämmöisiä niinku räppipileitä, jotka järjestettiin semmoisessa kohtuu pienessä jossain klubissa, niitä kutsuttiin jameiksi.
Mm.
Tänä lauantaina jamit. Sitä ei enää käytä, mutta jamit on just se juttu mulle.
Joo.
Ehdottomasti. Ja siihen just liittyy kaikki tämä morjestelu ja niinku bondaaminen sen kulttuurin viitekehyksessä ja kaikkea. Että mä en silleen, mä koen esimerkiksi itteni vähän ehkä vieraantuneeksi semmoisella festaribäkärillä jossain kontissa. jossa viereisessä kontissa on vaikka Mr. President tai joku muu teknoyhtye. Niin täysin, ei mitään disautusta festareille eikä niille, mutta se on niinku mulle niinku jotenkin hip-hoppiin kuuluu se semmoinen klubimeininki. Ja sen.
Niin ja semmoinen bamlaus sit muiden ihmisten kanssa ja ihan hengailukin, ettei semmoinen, että sä meet sinne merikonttiin ja oot siellä sen in and out, vedät setin ja sit sulla on varttibäkkärillä aikaa, kerät kimpsut kampsut ja lähet. Niin. Et se on vähän semmoinen suoritus.
Niin, se on niinku työtä.
Niin.
Ja sit kun en mä tee tätä, mä en ole ikinä tehnyt tätä työkseni. Se on ihan siis tietoinen valinta, niin sen takia mä en halua tuntea, että mä oon töissä.
Niin. Mites 48, tuutko tekemään tätä työksessä? Toivotko sitä?
No se on vähän hiina ja hiina sillä lailla, että nyt tietysti tähän mä oon nyt eniten pistänyt paukkuja kyllä kiinni. Ja minun onnekseni päässyt silleen niin kuin nyt tähänkin pisteeseen, missä nyt ollaan, että pyörään kahvipöydän ääressä täällä höpötellään niitä näitä. Että palo on kova ja tuntuu, että niin kuin nälkä on kasvanut syödessä. Että siinä mielessä toivoisin, että mä ainakin pystyisin kokeilemaan sitä, mitä olisi vaikka räpinteko sitten töiksi, niin absurdilta kuin se kuulostaakin. En mä ehkä sanoisi sitä työksi, mutta silleen, että se olisi semmoinen sopiva side hustle sitten niin kuin siihen, mitä muuta elämässä sitten tekee. En mä esimerkiksi sitä tule uskoa, että mä tuun ikinä ostamaan mun vitun räppiautoa, tiedätkö, jollain räppiä rahoilla. Silleen, että en usko, että niin pitkälle tässä mennään, mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Tässä ollaan vielä niin nuorissa kengissä, silleen vaikka Steve Longin iso, niin on jotenkin vaan imennyt niin kuin pesusieni näitä juttuja vastaan, mitä on tullut. Ja sitten sen kautta navigoinut tätä hommaa. Mutta joo, no nälkä on kova. Että puukakkaan mun hittu sinne festareillekin, niin mä voisin sanoa, miltä se tuntuu.
No nimenomaan. Mutta hei, mites keikkamyynnit tapahtuu silloin ja miten ne tapahtuu nyt? Oliko teillä silkipehmeä joku keikkamyyjä vai menittekö te sitten kuppilasta kuppilaa flyereiden kanssa?
Joo, ei ollut mitään keikkamyyjää silloin way back. Se oli enemmän sitä, että no silloin nyt oli just kännykät. Että niinku ei ollut mitään todellakaan mitään Instagramin DM:iä. Ei mitään DM:iä, mutta silloin vaan joku ennen sai.
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Numero jostain ja sitten soitti ja kysyi keikalle. Mutta loppujen lopuksi joskus 90-luvun lopulla oli ihan hyvinkin keikkoja siihen nähden, kuinka pientä räppiviä silloin oli. Että aina joku kysyi johonkin ja aina sieltä sai muutaman markan.
Niin, että sanakiiri.
Sanakiiri, ja se oli jotenkin hyvä. Mulla on välillä vähän ikäväkin jopa sitä tapaa, jolla niitä keikkoja järkättiin siihen aikaan. Se on ihan kivaa. Ja ei mulla sitten nykyäänkään ole mitään keikkamyyntihommia. En mä nyt ole yrittänytkään hakkia. Lähinnä nykyään se tulee sitten sieltä Instagramin DM:ien kautta. Joo.
Mites 48 tänä päivänä?
Tänä päivänä onneksi on vähän vielä silleen mennyt kanssa tuolla puskaradiolla, että esimerkiksi kun E.E. Meinun kanssa viime kesänä vedettiin meidän tien päällä kiertue, otettiin ton naispyyn akkuvehkeet messi ja kierrättiin viidessä kaupungissa, niin vähän silleen katusoittaa henkisesti keikat, niin tuntuu, että niinku kaikki tommoset stuntit ja muut niinku boostaa sitä puskaradiohommaa, vaikka ne tulee tietysti sieltä Instagramista, mutta tyypit silleen tulee, että joo, että nähtiin äijä vaikka tuolla. Niin mun mielestä se on hirveän kiva, mutta mulla on myös hoitanut keikkoja esimerkiksi Amiri Loustiissi, että sille iso propsit siitä, että kun on nälkä, niin sit vähän niin kuin tommonen nimenomaan työmyyrä pystynyt hoitamaan sit vaikka niin kuin lämpäyskeikkoja vaikka vitun isolle rotsille tai kinokselle justiinsa muuta, niin. Mutta pitkälti sieltä IGDMstä katsellaan, että kiinnostaako tänne tulla pyörähtää, niin. Kalenterissa vapaata, niin sit sinne.
Niin ja luulisin, että se menee sitten, kun sä oot lämpäämässä vaikka artisti X, niin sit sieltä tulee sillä, että hei, että haluat sä tulla?
Joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä niin kuin vuosi 2025 oli vaikka itselle semmoinen, että ulkoilutti kyllä stiflaa kentällä tai sillä, että jos oli räppibileet vaikka Helsingissä, niin sit jos oli sopiva sauma, niin mä otin mun Volvoni ja lähdin köröttelemään tänne. Ja vähän niin kuin verkostoituin sit tyyppien kanssa vähän nimenomaan sillä kulmalla, että vähän niin kuin mitä SPkin sanoi semmoisessa jami-mielessä, että joo, että mikä meidänkin tyypeillä täällä. Että sen kautta sitten jotain, mutta ei ole vielä varsinaista silleen niin kuin keikkamyyjä. Että mennään vielä ihan. Miten sana kirii?
Joo, ja tuossa aikaisemmin sanoinkin, että sut bongasin TikTokin kautta, niin somehan on aika vahva tällä hetkellä tuommoiseen markkinointiin ja itsensä nostamiseen. Niin sitä ei teidän aikana silloin alkutekijöillä ollut internettiin. Ettehän te nyt tietenkään osannut asiaa miettiäkään, mutta nyt kun se on, niin onko se tuonut jotain hyvää, jotain huonoa, ilmeisesti molempia?
Joo, se on just näin. Jotain hyvää, jotain huonoa. Sanotaan, että vielä 15 vuotta about sitten tai jotain, niin some oli ihan jees. Että se ei ollut niin algoritmivetoinen vielä silloin. Ja siinä tavallaan se semmoinen tietynlainen niin kuin rage bait -sisältö, niin ei sitä oikeastaan ollut. Se oli sitten, jos joku nyt itse semmoista tuotti. Et se oli sellainen niin kuin iisimpi ja se oli enemmän sellainen kanava just, mistä näki muiden tekijöiden ja kavereiden juttuja. Ja sitä pystyi myös promoon niin omia juttuja ja tiesi, että ihmiset näkee niitä. Mutta nykyään se on silleen, että mä vierastan aika paljon somea. Ja mä olin pitkään tuossa poiskin ihan kaikista someista. Että mä poistin mun Instagramin oikeasti kokonaan ton tilin. Ja nyt mä oon avannut sen uudestaan, kun alettiin sitten tekeen ton Benny Beninkaa, niin sitten tuli se, että kyllä tätä nyt pitäisi niinku kai sit jotenkin promotakin. Niin sitten mä laitoin sen Instagramiin, mutta mä en ole mitenkään iso somefani. Siis itse asiassa mä pidän somea niinku vahingollisena ja ongelmallisena ja enemmän huonona kuin hyvänä asiana.
Mä oon ihan samaa mieltä tossa, mutta se on käytännössä tämmöisille. Minäkin uraa uurtaa tai rakennan tässä uraa, niin se on vaan käytännössä pakollinen paha. Ja kun se toimii niin suuren ponnahduslautana.
Kyllä.
Ja ilmeisesti 48 tähän pystyy kyllä komppaamaan.
Joo, kyllä siis. Jep, onhan se just silleen, että SP:n kanssa kyllä niin kuin heitän palloa samaan koriin, että niin kuin koittanut tässä itsekin pistää vähän somea vähemmälle, kun huomaa, että kello on 2:30 yöllä ja huomenna pitäisi tehdä juttuja, duunia tai koulua ja sitten siellä katsoo sitä AI-sloppia, mitä nykyään on algoritmit täynnä. Mutta joo, kyllä se on ollut silleen tärkeässä roolissa myös itselle, että jos mä nyt ihan väärin muistaa, että silloin kun diilibiisi tuli, että bongasko Yle X:n Ossi sen just jostain somesta vai mistä. Ja sitten oli itsellä se Yle X:n viikon artistisauma siinä. Että tuommoisia niin kuin tärkeitä juttujahan sieltä tulee väkisinkin. Ja niin kuin itsekin sanoit, että vähän niin kuin pakollinen paha. Jep, sitä se on. Oishan se kiva, että asiat olisi sen kanssa toisin, mutta nykymaailma on niin hirveän nopea temposta ja muuta, että ei siinä auta, että jos haluaa oikeasti jotain tehdä ennen kuin päästäkin johonkin, niin on sun pakko siellä netissä olla kyllä.
Joo, se on tällä hetkellä niinkin hektinen, että onko se keskittyminen jotain 7 sekunnin luokkaa, että saat olla aika taituri, että tuonne someen saat mielenkiintoista matskua, että jengi jaksaa sitä edes niinku tsekata loppuun asti.
Sanoppa se.
Joo, se on ihan uskomatonta kyllä.
mietityttänyt, että miten jengi jaksaa kuunnella sit biisin, saati albumin, kun albumithan on monesti vähän kuin kirjaa, että ne on kokonaisia tarinoita.
Niin, ei albumeita enää kannata tehdä, koska jos biisi kuolee viikossa tai puolessa toista, albumi saattaa hyvällä säkällä kestää 2,5 viikkoa tai maksimissaan 3. En mä niinku tiedä, että onko se extra effortti sen albumin eteen enää mitenkään järkevää. Mm. Siis jos ajattelee, että sen tekee muillekin kuin itselleen ja muutamalle kaverilleen, eli katreet, että on kuulijoita varten, niin en mä esimerkiksi sitä. Mulle tärkeää on se, että kun tekee biisejä, niin saa aina silloin tällöin jonkun biisin ulos, koska se ruokkii mun omaa motivaatioa. Ja mä tiedän sen, että se on paljon järkevämpää kuin että odotetaan nyt ja tehdään se albumi ja tiputetaan sellainen hyvin mietitty kokonaisuus, koska 2 viikkoa, it's gone.
Se on.
Niin, se on siis surullistahan toi jo kaikin puoli.
Niin, tavallaan, mutta siis itse mä oon nähnyt niin monia vaiheita esimerkiksi musiikin jakelun ja teknologisen, sen jakelun teknologisen perustan muutoksissa jo, että mä niinku pystyn suhtautumaan tähän vaiheeseen sillä tavalla, että tää on nyt ja tää tulee meneen ohi.
Mm. Niin, niin kai se on suhtautumista.
Muuta.
Kyllä.
Ei tää ole ikuinen tapa, just niinku ei CD ollut. Just niinku ei kasetti ollut, eikä vinyyli, eikä se download, siis tää niinku laiton downloados, piratismi, joka jossain vaiheessa oli oikeasti vakava niinku tulo ja vähentävä ongelma. Kaikki ne meni ohi.
Hmm. Niin itse asiassa nyt kun sanoit, niin se oli joskus joo sillä, että kaikki varetettiin tai tehtiin just toi piratismi, niin se vaan hävisi jotenkin.
Niin se hävisi sitten, eikä se nyt loppujen lopuksi niin hirveän kauaa sit kestänyt, mutta kyllä mä itsekin niin kuin tiedän, että siitä, siis että ihmiset niin kuin kulutti musiikkia sitä kautta. Ihan se oli se perus lähtökohta, kuinka musiikkia kulutetaan tiettynä aikana. Että se oli niinku se perusjuttu, mistä musa hankitaan.
Niin.
Ihan tavalliselle musan kuuntelijalle. Mutta sitten se meni ohi, niin kuin sä sanoit. Tämä on semmoinen ärsyttävä vaihe, tämä streamingi, josta tietyt tahot tulee rikkaiksi ja saa myös valtaa ja pystyy algoritmien kautta ohjailemaan ihmisten mieltymyksiä. Mutta tämäkin vaihe tulee meneen ohi.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä tossa asiassa. Mistä teidän sanat kumpuu, kun teillä on hyvin erilaiset sanotukset? Ja niin kuin esimerkiksi Nelikasillan diilibiisis, mä vähän maistoin ja haistoin semmoista, että ollaan vähän ylpeitä omasta tekemisestä, että hei jes, että tässä ollaan tehty jo vähän tiliä, tässä ollaan ehkä vähän korkeammalla kuin edes osas odottaa. Ja sitten Hulttia on semmoista tykitystä vaan, että ollaan Hulttioita ja semmoiseen osuvaan biittiin vielä.
Joo, kyllähän se mua naurattaa eniten siinä diilihommassa, että hyvän ystäväni Santeri Chilpillin kanssa se miksos ja Tähtisen Tomi sitten masteroi ja pyöriteltiin silloin diilibiisiä tehdessä, että pitäisikö koittaa tehdä joku semmoinen heittomerkeissä radiompi biisi ja tehtiin sitten se diilihomma, niin nauratti se, että no radiohan se sitten meni, että se niinku jaksaa edelleen tähän päivään asti huvituttaa, mutta kyllä mä niinku sanon, että vaikka räppi nyt vähän kuuluu välillä, että tiedätkö, että meidän klikki on the shit ja te muutte olette vähän niin kuin ette niin shit. Niin, se vähän niin kuin vaihtelee fiiliksen mukaan. Välillä on semmoinen tarve, että pitää vähän tilittää jotain, että taputtaa itteensä selkää, että hyvä juttu, että kato, että nyt ollaan täällä, että ei tarvi mennä suumutrussa nukkumaan tai muuta. Ja sitten taas toisenaan, riippuu niin tämmöisestä elämänkommelluksesta, mutta joo, diilibiisi oli sellainen erilainen biisi vaikka johonkin hiperihoppiin verrattuna, mutta kyllä ne sanat tulee pitkälti omasta elämästä ja semmoisesta fiiliksistä, että missä siinä vaiheessa aivosumut värähtelee, että paljon sieltä tulee.
Niin, hyvin paljon siellä on sitä samaa, mitä oli 2000-luvun alkupuolelle, eli kiinnostuksen kohteista, graffitiskeittaus.
Kyllä.
Tämmöset.
Joo, pyörää ei ole missään nimessä silleen niin kuin uudestaan keksitty, että mennään. samoilla resepteillä periaatteessa, mutta omalla pikku mausteella.
Silkin pehmeä, mä odotan sun vastaus tähän sanoa, mistä sanat tulee, koska sä oot niin mielenkiintoinen artisti, että nyt mä oon pelkkänä korvana.
No kyllä ne tulee, niin kuin Nelikasikin just sanoi, niin omasta elämästä, mutta ehkä enemmän mulla on ne sanotukset sellaisia, että ne ei kuvaa suoraan mun elämää ja mun kokemuksia. Osa niistä kuvaa suoraan, mutta ne on semmoisia pieniä tuokiokuvia jossain, mitä mä maalaan, mikä on suoraan mun omasta elämästä. Ja sitten muuten mä saatan ikään kuin ottaa jotain teemoja ja ajatuksia ja ideoita niin kuin tälleen ihan mun joka päivä kohtaamista asioista. Sitten mä niin kuitenkin luen aika paljon ja seuraan myös siis uutisia siis ihan. Ja myös tällaista niin kuin tämmöistä vähän pitempää journalismia, tämmöistä niin kuin tutkivaa, kriittisempää journalismia, niin sieltäkin tulee kyllä aika paljon niitä sisältöjä. Ja nyt viime aikoina mutta tietysti mä tykkään tehdä myös sellaisia biisejä, joissa oikeasti vaan syljetään ja paukutellaan henkseleet ja keulitaan. Se on ihan superhienoa, siis I love it.
Kyllähän se kuuluu räppiin.
Se kuuluu räppiin ja niin kuin mäkin sanoin, että pyörää en ole keksimässä täällä uudestaan. Mutta kyllä niin kuin just toi El Suave-albumi vaikka, niin kyllä siinä on semmoisia tiettyjä niin kuin temaattisia juttuja, jotka, että kun mä kuuntelen sitä, niin mä palaan sinne mun elämään sieltä jossain 2019-2020.
Hei, onneksi olkoon, mutta eikö se El Suave Hesarin vuoden levy kategoriaan pääsi?
Joo, kyllä. Se oli, siis Hesari on jostain syystä siis supportannut meikää tosi hyvin ja itse asiassa mä niin kuin tässä voi jopa kiittää Helsingin Sanomia siitä, että ne on niin kuin nostanut poikaa, että eikä niiden mitenkään ole tarvinnut. Siinä on selkeästi
lämpimät joku tilannut.
Joo. Että esimerkiksi verrattuna Tampereesta, kun puhutaan verrattuna Aamulehteen, niin...
Hei, oli nekin tehnyt sellaista hyvä juttu, kun kävin vähän tekemään taustatyötä. Niin...
Oliko siellä joku juttu?
Oli siellä joo, joku juttu. Mä nyt en muista, miltä vuodelta se oli, mutta...
Se oli joku vanha. Joo, mutta ei se... Joo, mutta Hesari on tehnyt oikeasti siis alle 10 vuotta tosi hyvän jutun teki musta semmoisen pitkän ja tolleet...
Joo. Menikö silloin, kun aloittelit räppiä, niin samalla lailla kuin monella ikätoverillasi, että käännettiin sitten jostain jenkkiräpistä, Public Enemystä, mistä nyt ikinä käännettiin, niin sanoja ehkä ei välttämättä ihan suoraan käännöstä, mutta hyvin pitkälti.
Siis... Siinä kun me alettiin suomeksi räppää, niin siinä oli vähän se just, että kun ei ollut sellaista mallia, että miten sä kirjoitat niitä riimejä.
Niin.
Niin kuin suomeksi semmoista niin kuin vähän teknisempää, parempaa räppiä. Että se malli oli suomeksi nämä raptorit ja tämmöiset, mutta et ei ollut sellaista. Niin sitten siinä oli vähän hukassa senkaan. Mutta tietenkin silloin, kun aloitettiin räppää, niin tietenkin aloitettiin englanniksi räppään, koska suomeksi ei voinut kuvitellakaan räppäävänsä silloin 90-luvun puolivälin tienoilla. Se oli siis super häpäsyä. Pystyi tekemään vaan läpällä.
Mutta silloin Pääkköset ja Raptor.
Silloinhan se oli siis ihan täyttä paittausta, kun mä aloitin. Siis että otettiin vaan niin kuin paitattiin Das Effectsia tai paitattiin Redmania tai paitattiin EPMDtä. Tiedätkö? Mm. Kaikki sanastoja kaikki, kun ei osannut, piti tehdä englanniksi, mutta ei osannut juurikaan kauheasti englantia. Ja sitten otti sitä slangia sieltä, mistä nyt jotenkin sai kiinni ja sitten veti ne näin. Mutta sitten kun alkoi tekemään suomeksi, niin ei siinä ehkä ihan semmoista ollut, että olisi niinku kääntänyt sieltä kauheasti. Mutta kyllähän se tietty sellainen sanasto niinku tuli heti sieltä jenkkiräpistä, että porukka puhuu siitä, että mä bustaan. Tai nykyään sanotaan, että mä menen sisään. Niin nehän on suoraan sieltä jenkkiräpin käännöslainoja.
Niin.
Mutta en mä näe sitä silleen itse mitenkään pahana, koska mulle se jenkkiräppi on edelleen se juttu. Mä kuuntelen enemmän jenkkiräppiä kuin suomalaista ihan selkeästi. Ei siinä mitään. Siis mä oon ihan valmis myöntämään sen, että se on mulle se kulttuurinen esikuva ja se semmoinen kiintopiste, referenssipiste.
Niin ja jos on semmoinen fiilis, että me halutaan tehdä tätä niin kuin tosissaan tai puol tosissaan, ettei huumorilinjalla, niin siinä on vaihtoehdot aika vähissä, kun se genre on uusi. Niin kuin, ettei ole mitään, mistä ottaa sitä vertauskuvaa. Mm. Ja no tänä päivänä ei tarvi hirveästi käännellä vissiin, että vaikutteita nyt otetaan varmaan, jokainen ottaa jostain ihmisestä tai persoonasta jotain vaikutteita, mutta...
Joo, eipä sitä silleen, niin kuin, sehän on nimenomaan, muistaa, että silloin vaikka ekalla keikalla, kun tavattiin SP:n kanssa ensimmäistä kertaa ja keskusteltiin just vaikka siitä, että, niin kuin, että ei tullut kuuloonkaan tehdä suomeksi räppiä, niin tämmöisenä nuorena pyssynä, niin hirveän vaikea kuvitella, kun se on sit itsellä taas menee toisinpäin, että itse on kuunnellut tosi paljon enemmän suomiräppiä, dikkaa niin kuin, vähän ehkä jopa enemmän suomiräpistä silleen, että jotenkin se oma kieli sillai inspiroi mua sitten jollain asteella silleen, että se on niin kuin se juttu, mutta joo, kyllä sitä varmasti ei tarvitse sillai niin kuin käännellä enää, mutta kelle sitten kukin, tai miten kellekin tulee sitten ne hommat, niin se on sitten ihan kukista kiinni.
Mä en muista kysyäks mä jo sulta, mutta mistä sun rapin kuuntelu lähti? Mainitsit elektronisen musiikin, mutta miten se räppi sitten tuli siihen?
Joo, olisinkohan mä ollut joku 7, silloin Fintelligenssiä tuli kuunneltua ja miten se yksi kertsi meni, että käydä kattoja hohtime kaivoon, oli himmeä bängeri, sitä tuli luukutettua silloin ihan penskana, mutta sitten Daft Punkin kautta tuli tosiaan semmoinen 10 vuoden elektronisen musiikin homma, ja sitten oikeastaan yhdessä vaiheessa en digannut yhtään semmoisesta musasta, missä oli vaikka jotain laulua tai sanoja päällä. Että mua kiinnosti enemmän silloin niin kuin nimenomaan nämä soundimaailmat ja syntetisaattorit ja tämmöiset nörttäilyhommat siinä mielessä sitten enemmän. Mutta kyllä se sitten siinä, olisikohan teiniässä joskus Hugellan Fressi tuli jostain, oli se, että mitä tämä on tyyppisesti, ja sitten kolus sen ja sitten kolus muita ja Kinosta kuunnellut paljon kanssa niihin aikoihin ja Taidän ihmettä ja. Et sieltä se sitten tuli ja sitten varmaan nimenomaan siitä toisesta hiphopin genrestä graffitin puolelta, kun siellä oli paljon tietysti tyyppejä, jotka kuunteli räppiä, niin niiltä tuli sitten silleen, että ootko kuullut ootko kuullut tätä ja muuta, niin sieltä se sitten jotenkin lähti, mutta en ole pistänyt sillai jääkaapin oveen, että mikä oli vaikka ensimmäinen biisi silleen siinä mielessä, tai että mistä lähti rapin kuuntelu, mutta siellä kollattiin niitä kaaluvaltaita.
Silki pehmeä.
No mä oon kertonut tämän tarinan ennenkin, mutta tää on se, mistä mä opin rapista. Eli mä kuulin joskus, mä olin ala-asteella silloin, ja yksi mun luokkakaveri vaan oli että Beastie Boys, että se on räppiä. Mä olin sanonut, mitä on räppi? Se oli se eka kerta, kun mä kuulin sen sanan. Ja sitten se sanoi, että no räppi on sellaista musaa, missä huudetaan aika paljon.
Oho.
Ja se oli se määritelmä sille räpille. Silloin se johtui tietysti siitä, että siis silloin oli tullut The License to Ill. Siis Beastie Boys sinne ja levy.
Ja
no, siitähän se tietysti sitten tuli. Mutta joo, siis niistä mä, ja siihen aikaan tietysti oli tosi vaikea saada käsiinsä mitään musiikkia, koska ei niin kuin levykaupoissa oli hyvin vähän mitään.
Tähän mä olin just tulossa, että oliko Tampereen sitten, että Helsingissä oli tasan tarkkaan 1-2 levykauppaa ja mistä voi räppiä haalia, tai pysty silloin räppiä haalimaan itselleen, niin oliko Tampereen?
Tampere oli Epes. Epes oli sellainen, mutta ei sieltä kauheasti ollut sitä räppiä, vaikka sitä kyseli, niin ei sitä silti sinne niin saanut. Ja tietysti yksi ongelma oli se, että oli vaikea tietää, että milloin esimerkiksi joku, että jos oli kuullut jostain, että joku albumi voisi olla tulossa tai kuullut jonkun biisin jostain, niin oli vaikea tietää, että onko tämä albumi niin kuin tullut. Siis ilmestynyt.
Niin.
Että et mistä niin, mä otan sen tiedon, kun ei ollut mitään, ei ollut mitään musalehtiä, eikä nyt olisi ollut ehkä rahaakaan ostaa sellaisia. Mutta sitten kun alkoi tulemaan esimerkiksi Ärkioskille, että Source-lehtiä sitten joskus tuossa 90-luvun puolivälin tienolla, niin sitten se rupesi vähän tulemaan silleen, että okei, tämmöisiä albumeita on tulossa. Ja pystyy edes niinku tietämään vähän katsoa, että mitä voisi edes kysyä niistä levykaupoista. Mutta kun ei ne siis, kun levykaupoissa oli silloin just siellä tiskin takana usein just niitä rockia.
Aivan.
Jolla oli asennessa, että joo, ei ole. ei katsonut siis mitään tukkulistoja. Ei ole, ei pysty tilaa. Silleen niin kuin, kun kysyy jotain, mitä se ei ole ikinä kulkaa, ei pysty tilaa. Ja niin kuin, et se musiikin saaminen oli tosi vaikeaa.
Niin, ja hyllyllä oleva matsku sit joutui niinku salaa katsomaan, ettei se nyt ala vittuille se pitkä tukka sieltä tiskin takaa niinkään.
Niin, kyllä, just näin. Ja sit siis sellaista, että joskus saattoi, mäkin tein niinku kakarana siis silleen, että mä olin levykaupassa siihen aikaan, siis niitä sai kuunnella niitä levyjä siellä, kun mistä muualta niitä olisi kuullut.
Mm.
Niin mä saatoin kuunnella jotain, että tää näyttää räpiltä. Voisikohan tää olla räppiä? Ei se sitten yleensä ollut, tai joskus se oli, mutta se ei ollut välttämättä kovin hyvää räppiä. Mutta sitten on tällaisia, siis mitä mä oon löytänyt varhaisessa vaiheessa ihan säkällä, niin kuin jotain Public Enemyn Apocalypse 91, sen mä ostin. Se nyt ei ollut ehkä edes säkää. Public Enemy oli niin iso silloin, että sitä oli joka paikassa ja sen kaikki tiesi, mutta sen mä ostin. Se oli näitä varhaisia räppiostoja. EPMDn toi Business Never Personal, mulla on vieläkin se alkuperäinen kasetti itselläni. Ja näin.
Wow.
Et niin kuin tällaisia yksittäisiä juttuja löytyi. Mutta siis se vaikeus silloin oli se, että kun ei oikein ollut.
Niin.
Ei ollut. Ja sitten oli sellaisia kopion kopioita jostain kaverien isoveljeltä. Mä muistan LL Cool J:n Walking with a Panther oli sellainen, jota mä paukutin himas aika pirusti. Kuuntelin sitä, kun se oli tämmöisen dupattuna kasettina. Ja mä vieläkin, kun mä kuulen niitä biisejä, niin mä niin kuin muistan ne ja osaan ne biisit, koska mä kuuntelin sitä niin paljon silloin lapsena. Ja mä sanon siis lapsena, koska mä en ollut edes teini-ikäinen silloin vielä.
Niin. Se on sekin homma muuttunut jonkun verran. Nykyään on alustaa aika paljon, mistä kahlata musiikkiin ja lehtiä sun muita, siis digilehtiin, mistä tulee sitten kaiken maailman tiedot jo hyvissä ajoin, että mitä on tulossa ja
kyllä,
keneltä.
Kyllä.
Ja
joo, kyllähän se muuttuu. Oliko teillä ihan silleen niin kuin mielenkiinnosta kysyä, että sitten kun tietysti musa oli noin vaikea saada, niin oliko teillä esimerkiksi semmoinen teidän oma räppijengi, että joku sun frendi vaikka saattoi hommaa jonkun levy ja sitten menette silleen kämpille kuuntelemaan sitä levyä tai silleen, että se meni sitten niin nimenomaan tollain.
Joo, ja paljon just dubattiin, niin kuin, että ne oli aina siis dubattuja kasetteja, jotka sitten dubattiin eteenpäin.
Niin, aivan.
Ja siis mä muistan, tässä on vain yksi hyvä esimerkki siitä, että miten obskuuria se homma oli. Et mulla oli esimerkiksi se, että yksi mun frendi sanoi mulle, että mä sain hommattua Ice Cuben uuden levyn. Siis kasettina. Dupattuna kasettina. Ei ollut mitään biisin nimiä, ei mitään. No mä duppasin sen itselleni ja kuuntelin sitä. Tää on Ice Cube, okei. Ja sit mä tajusin vasta myöhemmin, että se oli itse asiassa toi Camin Never Again, joka siis oli siis samaa porukkaa ja samantyyppinen soundi, samantyyppinen räppisoundi ja näin, mutta ei ollut Ice Cube, vaan Cam, joka on mun tietääkseni Ice Cube joku serkku tai en mä tiedä onko se, mutta se on kuitenkin hyvin läheisessä yhteydessä oli hänen kanssaan. Mutta siis mä muistan sen edelleen, sen jutun.
Toi on hyvä. Tai varsinkin varmaan
tämä on Ice Cuben uusi levy, mutta se oli Camin Never Again.
Joo, ja jotenkin tosi siistiä kuulla tommosia niinku juttuja, että sit voi niinku kelata, että miltä tuntuu just palata mielessä ajasta taaksepäin. Tiedätkö sinne, että damn. Joo, kyllä se on tää striimi aika vähän erilaista kyllä, et.
On se, että jääks niitä muistoja sit tommosia muistoja, mitkä niin, kantaa noin pitkälle.
Niin siis mä vaippasin jossain vaiheessa, kun mä olin tuo Blueprintissä vieraana, niin mä otin sen just Camin ton Holiday Madness-biisin. Ja se just tulee tästä näin. Että kun se oli mulle niin tärkeä silloin. Mä kuuntelin sitä niin järjettömän paljon. Ja tää niinku liittyy just tähän, mitä sä sanoit nyt. Että onko se enää musiikki niin tärkeetä ihmiselle? Mm.
Niin.
Sillä se, että mulla on tää kassu. Jos mä hukkaan tän kassun, niin sit mulla ei oo enää tätä.
Niinpä.
Mun täytyy pyytää joltakulta, että voinko mä nauhoittaa sen uudestaan.
Niin, että se on vähän nykyään keräilijöillä on toi, että viedään holviin ne tärkeimmät kasetit, mutta nykyään jos sä missaat jonkun biisin, niin sit sä kahlaat sen, vaan, niin kyllä sä löydät sen biisin ja tekijä, jos satuit missaa sen.
Mm.
Ja sit on Shazamit sun muut, että jos sä satut kuulee jossain hyvän biisin, niin laittaa päälle, niin se kertoo sulle mikä biisi on.
Joo, on se erilaista kyllä se tietysti, että menettääkö se siinä sitten jotain. Mä esimerkiksi mietin niin kuin tuossa, kun selitit tuota hommaa, että nykyään jos vaikka itse löytää joku hyvä biisi, niin sitä saattaa muutaman päivän kuunnella, mutta sitten se tiekki jotenkin kulahtaa. Niin sitten mä mietin sitä, että jos sulla on ollut vaikka joku yksi kassu ja sä oot kuunnellut sieltä sitä yhtä biisiä jonkun vuoden tiekki, niin se ei varmaan silloin edes kulunut niin helposti, kun se oli jotenkin silleen, että se nyt on vaan tässä. Tai tiekki muutenkin, kun musa ei ollut niin paljon.
Niin.
Joo, kyllä se on perskatti erilaista.
On, mutta tuntuu, että räppis on jotenkin sukupolvien välisiä kuiluja. Oletteko te huomannut tätä niin kuin itse, kun te olette tekijöitä, että on tämmöisiä kuiluja? Että varsinkin sit, toki niin kuin alagenreistä riippuu, mutta osa on hyvin sillä lailla, että nykyään se on niin helppoa ja sit, on tuo TikTok-räppi ja autotunee ja sitä tätä. Mutta eikö kollegoit ole kaikki keskenään? Tai te, mä en lukeudu tähän.
Niin, joo, kyllä, siis silleen, että kyllä niin kuin, kai se vähän riippuu siitä, että millaista soundia tekee. Mutta esimerkiksi kyllä mä näen mun ja SP-musassa paljon enemmän silleen samankaltaisuuksia kuin vaikka silleen sen spottari ykköstyypin kanssa silleen.
Niin siis totta kai, mutta lähinnä se kuilu, mikä on sukupolvien väliin, niin tuntuu, että ei muissa, niin kuin jossain popissa tai rockissa ole silleen sitä sukupolvien välistä.
Mm. Ei ehkä samalla tavalla, tai sitten me ei vaan olla siitä niin tietoisia, mutta rapissa mä uskoisin, että yksi syy on se, että se liittyy slangiin, puheenaiheisiin, puhetapaan ja tuollaiseen, koska räppi on niin, räppissä se pääinstrumentti, se sooloinstrumentti on siis se räppärin ääni ja se on ihan keskeinen siinä. Ja se, mitä se sanoo, niin tavallaan meillä ainakin, mulla ainakin se semmoinen disconnect tähän uuteen sukupolveen, erityisesti tähän tällaiseen niin kuin popimpaa matskua tekevään porukkaan, niin se tulee siitä, että ei ole niin kuin sellaista yhteyttä enää. Ne puhuu eri kieltä kuin minä. Ja se on ihan ok. Ei mun tarvii puhua niiden kieltä. Mutta se on niin erilaista. Ja kaikki se räppityyli ja kaikki, se on niin erilaista. Se rupesi tulemaan siinä kohtaa, kun tuli tää Xanori Mumble Rap Game, missä siis ikään kuin porukka veti siis ihan niin kuin superpäissään, ihan päin helvettiä, siis ei edes kunnolla biittiin. Niin sitten siinä kohtaa se tuli mulla se, että nyt nuoriso vaippaa isosti tätä, mutta mä en pysty tähän lähteä mukaan. Ja siitä on jo aikaa.
Kyllä.
Mutta tavallaan se just se ulosanti, sanat, joita käytetään ja näin, niin mulla se on ainakin siitäkin.
Solid, joo.
Miten sä puhuit tossa 48-tovi sitten tämmöisistä klikkeistä? Onko Tampereella paljon, onko teillä paljon klikkejä niin kuin asuinalueen paikkakunnan mukaan?
Totta. Kyllä mä uskon, että siellä jotain on, ei ole ehkä tullut ihan niin mun radarin sillä lailla vastaan. Että äkkiseltään, kun mä rupesin miettimään esimerkiksi Itä-Tamperetta, mistä mä oon, niin tällä hetkellä tunnenkohan ketään muuta räppäriä sit sieltä päin, ainakaan nyt. Että lännessä ilmeisesti on vähän niin kuin jonkunlainen meininki. Että siellä on sitten tyypit tutustunut keskenään paremmin ja sitten mun mielestä ainakin ketä on nähnyt just tuolta Pispalasta näitä nuoriso-Memphis-meininkiä, niin siellä on ehkä silleen enemmän havaittavissa semmoista, mutta eipä. Meillä idässä on muuta kuin tyyli minä ja Kyyjönssiköhän siellä melkein naapurissa, niin siinähän me sitten ollaan. Että tietysti voin olla väärässä, onhan siellä asuntoja perskatti, että kyllähän siellä voi olla jollain studio, mutta ei ole mun radarin tullut.
Niin, mutta fiitit koostuu pääosin kaveriporukasta.
Joo, pitkälti. Että koitan haalia. Tietysti, että jos tulee vastaan semmoinen tyyppi, kenen sieltä hiton Instagramin peitsiltä näen, että niinku tietää, mistä on sillä lailla kymysys, niin sitten voin hyppää niiden tyyppien kanssa messiin. Mutta koitan kuitenkin sillä lailla, että mä haluan ainakin tavata ihmisen ennen kuin rupeaa sillä lailla tekemään. Että näkee, että miten se kemia klikkaa. Mutta silleesti.
Just näin, ja teillä taisi olla kans, että se oli se oma klikki, mikä siellä oli, ja se oli se yksi klikki.
No se oli melkein se yksi klikki, mutta kyllä siinä meidänkin porukassa oli niinku useita klikkejä, jotka kuitenkin teki keskenään yhteistyötä. Et enhän mä oikina kuulunut niinku sinänsä niinku tuohon maajoukkueeseen. Esimerkiksi siis jos oli flekmaatikot ja kinos ja tuplässä, ei mä silleen, mutta totta kai mä oon niinku läheisväleissä niiden kanssa. Että ei mulla ikinä ollut sitä klikkiä eikä crewta itsellä, mutta kyllä ne siitä omasta kaveripiiristä aika pitkälti tuli. Nykyään mä teen kyllä välillä siis sellaisia featurointeja, että mä en välttämättä niin kauhean hyvin edes tunne ihmistä. Itse asiassa ensi viikolla, kun tulee semmoinen biisi ulos, että mä tutustuin siihen jäbään vasta niin kun me tehtiin se biisi. Mm. Ja tää on enemmän siis sitä, että nykyään mulle on tullut sellainen vapautuneisuus, että mä vaan niinku tykkään räpätä. Mulle on ihan, ei, siis kunhan se ei ole ihan paskaa se musa, niin ei sillä ole väliä. Mä haluan vaan ikään kuin, että päästä johonkin studioon räppään, se on niin kivaa. Niin sen takia mä oon vähän laajentanut tota, että ei niiden enää tarvi olla siis silleen. Mutta tää ei nyt ole sillä lailla taas sit ristiriidassa sen kanssa, kun mä sanoin aluksi niistä niinku possebiiseistä, että nämä featit on silleen eri juttu, että jos joku pistää mulle viestiä, että hyppääkö tällaiseen, tässä on sulle slotti tässä biisissä, ja se on ihan ok biisi, ja se tyyppi vaikuttaa ihan okolta, niin kyllä mä nyt sellaisen voin tehdä.
Niin eli jotain taustatietoa siitä henkilöstä kuitenkin teet, että se on... ihan validi tyyppi ja sillä, että jotkut kohtaa ainakin. Että.
Joo, ei nyt tietenkään ihan silleen, mutta niin kuin Instagramissa on helppo sillä niissä DM:issä. Yleensä siitä viestistä, jonka se ihminen lähettää, pystyy aika paljon päättelemään, millainen tyyppi se on.
Niin, Instagramin DM:ssä mä taisin lähestyä teitä molempia itse asiassa.
Kyllä, näin se meni.
Instagramin DM on itse asiassa nykyään tämän niin kuin räppiskenen suuri tämmöinen support networkki.
Kyllä.
Se on ihan hieno juttu siis. Niin paljon kuin somea nyt tässä just parjasinkin, niin kyllä se Instagramin DM-ekosysteemi toimii ihan kivasti.
Kyllä se näin on. Mä väitän Tampere, siis Tampere on siitä niin kuin jännä räppikaupunki, kun siellä ei tosissaan ole sitä omaa semmoista soundia, mutta sit sieltä tulee, mä en keksi niin kuin yhtäkään. Tämä ei ole mitään perseen nuoleskelua, mutta mä en löydä sieltä yhtäkään niin kuin huonoa tekijää. Toki en ole varmaan koko rosteri kahlannut, mutta ne mitä, nämä yleisimmät, mitä jokainen tietää, niin kyllä sieltä tosi hyvää soundia tulee. Joku syy sille on. Ja mä väitän, että se osa syy on siinä, että te olette sen joskus siellä aloittanut myös.
Mm. Joo, ja Tampereella on ehkä se, että siellä ei ole sitä kilpailullisuutta, mutta se on, että ei saa olla niin kuin kauhean whack. Eikä saa baittaa toisiin. Yep. Siis se on mun mielestä edelleen Tampereella.
Kyllä mun mielestä.
Musta tuntuu, että Stadissa esimerkiksi ihan niin kuin selkeä baittaaminen on paljon hyväksyttävämpää kuin Tampereella. Tampereella on ihan perseestä, jos sä niin kuin baittaat joltakulta sen flown tai jotain tyylejä tai jotain biisi-ideoita. Siis jotenkin musta tuntuu, että Stadissa se ei ole niin. Täällä on enemmän tekijöitä, se saattaa johtua siitä. Mm. Et täällä on niinku pikku asoja ja pikku niitä ja pikku näitä, vaikka kuinka paljon.
No tuntuu, että Asa on ehkä plagioiduin noista kaikista räppäreistä. Muutamakin tullut vastaan jossain vaiheessa. Et se on vielä harmillisesti niin helppo tunnistaa.
Niin on.
Kyllä.
Mutta joo, niin, Tampereesta vielä sen verran. Siis mikä, tai ei Tampereesta, vaan Suomesta, kun te sanoitte, että Tampere ei ole enää räpin, tai onko se ollutkaan räpin pääkaupunki, niin mikä on? Onko se Helsinki? Onko se Espoo? Onko se Jyväskylä?
No kyllä mä ehkä sen, että kyllähän nyt niin kuin Helsingissä sitä tehdään ihan hitosti ja täältä se on vähän niin kuin ponnistanut tonne, että vaikka Tampereesta kauheasti pidänkin, niin mun mielestä se jotenkin, että ei Tampereella ole niin paljon sitä tekijämäärää, että mun mielestä se voisi tällä hetkellä ainakaan sanoa silleen niin kuin Suomen räppipääkaupungiksi. Tietysti Jyväskylässä on hyvä meininki ollut jo pidemmän aikaa, mutta mä ehkä senkin laittasin kuitenkin silleen eri porukkaan ehkä kuitenkin. Tai sillä lailla, että joo, kyllä mä niinku oon sitä mieltä ainakin itse, että kyllä niinku päähesuli on se mesta edelleen.
Ai ei Espoo.
Ai.
Espoo on aika semmoinen niinku niche, semmoinen tietty niinku lokero.
No niin, kun siellä on se just, että se on se olari-räppi ja sitten se onkin kyllä siinä oikeastaan.
Kaikki kunnia sille, mutta joo, kyllä mäkin sanoisin, että Helsinki. Ja Tampereellahan on aina ollut semmoinen ihan keskeinen ongelma tuossa räpissä se, että ihmisiltä puuttuu fokus ja ihmisiltä puuttuu drive. Eli justiinsa se, että vaikka on taitavia tyyppejä, joilla on ideoita, näkemystä, kykyjäkin toteuttaa, niin sitten jossain vaiheessa siellä puuttuu semmoinen, että niinku pidetään ne silmät siellä isommassa tavoitteessa ja painetaan ja tehdään töitä silloinkin, kun se ei välittömästi niinku tarjoa mitään niinku voittoja ja dopamiinia se homma. Ja tämä oli niinku yksi syy esimerkiksi sille, miksi tamperelaiset artistit ei niin paljon päässyt pinnalle silloin hip-hop-boomin aikana. Totta kai niinku niillä meni ihan hyvin, mutta eihän ne kuitenkaan niinku samalla tavalla isoja ollut kuin helsinkiläiset artistit.
Okei, tämä tuli mulle ihan uuten tietoon, kun tuntuu, että sieltä tulee just sitä niinku hyvää, tai siis semmoista laadukasta ja hyvää matskuu, että eri soittimilla just Kuusimäki esimerkiksi. Ja no tässä nyt voisi alkaa luettelemaan liudan nimiin, niin sieltä tulee niin kuin hyvin erilaista, mutta mun mielestä se tehdään aina laadukkaasti. Tämä oli vähän mulle uusi.
Laadukkaasti, joo. Ei tämä liity siihen, etteikö siellä tehtäisi laadukkaasti asioita. Totta kai tehdään, ja niin kuin mä sanoinkin, että on taitavia tyyppejä, jotka osaa ja tekee hyvää musaa. Mutta sitten tavallaan se semmoinen pitkäjänteisyys ja fokus ja se semmoinen drive siihen muuhunkin kuin siihen, että tehdään hyviä biisejä. Vaan se, että viedään ne projektit loppuun asti, ei niin kuin luovuteta. Pidetään se haippi yllä konekäynnissä, promotaan itseä, viedään omaa agendaa eteenpäin todella tällainen niin kuin sanotaan häpeämättä. Niin sellaista ei Tampereella ole samalla tavalla kuin Helsingissä.
Eli nöyristelläänkö siellä?
Ei nöyristellä, mutta siellä ei... Tämä kuulostaa ihan kauhealta self-help-skeidalta, mutta siis siellä ei uskota omaan tekemiseen riittävästi.
Okei, no rapissa on niinku todella merkittävä mun mielestä, että sä uskot siihen, koska sen huomaa ja kuulee kuulija sitten, että jos et sä siihen omaan tekemiseen usko. Ja niinku... Nelikasi tuossa puhuu, että elopaino on sen verran, että pitää myös sit olla sen mukainen.
Joo, kyllä mä oon sitä mieltä. Ja mitä tuohon niin kuin Tampereen tilanteeseen sitten niin kuin nykyään, niin tulevaisuushan se näyttää. Kyllä mä haluaisin uskoa, että Tampereellakin ruvetaan luottaa silleen siihen tekemiseen. Ja että tyypit saa jotenkin pinpointattua sen fokuksen. Sillä, että kyllähän se vaatii, että kyllä mä hiffaan, että ihmisillä on hitto hirveästi elämässä kaikkea. Että kaikki ei niin kuin elämäntilanteista johtuen pysty välttämättä viemään sitä sinne maaliin, mutta haluan toivoa, että sieltä tulee tyyppejä, jotka niin kuin, että kello on kanssa nälkä. Niin kyllä mä uskon, että Tampereella kyllä ihan musta makkara lautasella maistuu sillä niin kuin tässä räppihommassakin, että...
Joo, ja nälkä voi olla, että siis tehdä niitä biisejä, niistä voi tulla hyviä. Mä en niin kuin sano siis, niin kuin sä sanoit, että se kuuluu siinä musassa, jos ei usko omaan tekemiseen. Mä en tarkoita siis sitä, että uskoisi siihen omaan niin kuin taiteelliseen tasoon.
Joo, en usko
siihen, että tää voi niin kuin kantaa mut tonne
ykköspaikalle. Niin, vaikka se voisi.
Ja se voisi, jos sen eteen tehtäisiin töitä, muutakin töitä kuin siellä studiossa.
Kyllä.
Tämä vaan halusin korjata.
Tämä on varmaan ongelma, mikä on ihan paikkakunnasta riippumaton, että on sitten sillä lailla, että niitä prokkiksi jää ja vaikka potentiaali olisi, että sitten ei vaan itse usko siihen, että tämä on ihan paskaa, ei tässä tule mitään. Vaikka olisi se frendi siinä runnomassa, että kyllä tämä on hyvä.
Kyllä jos sä katsot vaikka Jyväskylää, niin kyllä ne runnoo läpi.
Kyllä ne runnoo. On.
Meinaatteko, että enemmän kuin Tampereella?
Kyllä. Kyllä se näyttää nyt niin kuin siltä, että Mutta mulla on kova luotto Tampereeseen. Mä oon ainakin itse niin kuin Tampereen henkeä ja vereen, että en missään muualla kyllä asuisi silleen Suomen maasta. Veikkaan, että tässä ihan tulevien vuosien sisällä mä uskon, että niin kuin semmoista vähän niin kuin, että saadaan Tampereellekin ehkä vähän enemmän semmoinen klikkityyppinen juttu, että siellä on ne tyypit, jotka nimenomaan puskee sen paskan maali. Siihen haluan luottaa ja olla vaikka itsekin siinä lippulaivassa.
Sä olet osa sitä ja tuut ole osa sitä. Oletteko te tehnyt, aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Meillä alkaa olla tunnit täynnä tässä, mutta teettekö te paljon ulkopaikkakuntalaisten kanssa fiitte?
Jonkun verran. Kyllähän sitä Kuijo ja Karu Indo Jyväskylästä ja Osokin kanssa tehtiin biisi sen levylle. Sehän on täältä pääkaupunkiseudulta päin ja ketäs muita näitä nyt sitten on. Blandiksen kanssa Riihimäellä tehtiin Kyllä sä näet -biisi. En mä halua ainakaan itse asettaa mitään semmoista Tampere-häkkiä itseni ympärille, vaan että jos tyypillä natsaa skeida, niin sit se homma niinku toimii. Kunhan ollaan sillai tietyn thresholdin yläpuolella silleen siinä tasossa, niin kyllä mä mielellään lähden messi. Varsinkin jos on hyvä habitus tyypeillä.
Niin.
Ehdottomasti. Kyllä.
Joo, en mäkään mitenkään niinku paikkakunnan mukaan sitä ajattele, mutta kyllä se on silti sanottava, että mun yhteistyökumppanit sijoittuu Helsinkiin ja Tampereelle.
Niin.
En mä oikeastaan tee muiden kanssa. Mutta ei se johdu mistään asenteesta. Se nyt on vaan muodostunut sellaiseksi, verkostot
niin
muodostunut sellaiseksi. Ei, niin, ei siinä ole mitään. En mä tarkoita, etteikö muualla olisi siis sellaisia tyyppejä, joiden kanssa mä voisin tehdä. On, mutta se on nyt vaan näin mun kohdalla. Enkä mä silleen, siis mä oon kuitenkin vanha äijä, en mä ihan hirveästi jaksa silleen niin kuin vouhottaa joidenkin itselleni uusien ihmisten kanssa ihan kauheasti.
Niin.
Että enemmän se on tässä vaiheessa jo silleen, että ne on ne tutut tyypit, joiden toimintatavan tietää ja joiden kanssa tietää, että on tietty sama vaippi, jonka pystyy löytämään. Se on se. Mutta se on just eri asia sitten just nuoremmalla sukupolvella varmasti, koska on semmoinen tietty nälkä. On mullakin nälkä, mutta se nälkä on niinku erilainen.
Niin kyllä, varmasti.
Niinku löytämässä sitä omaa paikkaansa ja luomassa sitä omaa perintöönsä siihen.
Kyllä.
Silloin tietysti se on mukavampi ja mielekkäämpikin luoda niitä uusia verkostoja. Mä rupean olemaan sen vaiheen ohi mennyt jo.
Siitä tämä onkin niin hirveän mielenkiintoinen, että kun eikä SP on niin eri päädyssä silleen, että kiva kuulla kyllä silleen aina korvat höröllä, kun sillä lailla tekijät puhuu. Että ollut siistiä kuulla niin kuin noita hommia, vaikka joskus silloin aikanaan jotain puhuttiin, niin nyt päästiin jo kuitenkin istuun pöydän ääreen näinkin pitkäksi aikaa. Että
kyllä. Et,
joo. Tosi jees.
Miten toi, tämä nyt, tähän ei ole varmaan oikeaa tai väärää vastausta, mutta itsellä kolahtaa murreräppi hyvin ja Tampereella on oma murre. Onko se vahvuus vai heikkous? Kummastakin teistä se jollain tapaa paistaa.
Mä sanoisin kanssa sekä että, riippuu miten sen kanssa niinku palloilee. Jos siitä tulee tiedäksää tosiaan, kun Riot Valleria on näitä, jos on pelkkää niinku
järkevää morjestelua,
niin kuin Ale sanoisi. Mutta niin, joo, kyllä mä sanoin, että sitä voi käyttää semmoisena taktisena pikkumausteena sopassa, mutta kohtuus ruisleivän syönnissäkin. Veikkaa, että tuossa murrehommassa on vähän sama.
Joo, ja mä oon itse siis kärsinyt siitä, että siis stadissa heitattiin niin helvetin Tampereen mureta joskus. Se oli ihan uskomatonta siis se vihan määrä, se vihavyörytys, mikä täältä tuli. Se, että come on, samaan aikaan te kuuntelette noita lappalaisia ja itäsuomalaisia ja hyvä. Mutta jotenkin se oli se Tampere, mikä oli sitten triggeröi.
Olisiko se sitten heijastunut sieltä rockipuolelta?
Varmaan ehkä joo. Joku historiallinen tekijä siinä on, joka niin kuin on muokannut sen mentaliteetin täällä silleen, että se Tampereen murre ei vaan putoile.
Hei, tullaanko me kuulee teiltä yhteistuotos?
Mä toivon niin. Kyllä mä uskon.
Mä uskon.
Joka jakso aina sparrikavereet kysynyt ja kaikki on ollut silleen, että no kyllä, Kyllä, ehdottomasti, miksei.
Vuosihan on vasta alus, että tiedätkö, kyllähän tässä saadaan kevääksi noin noin omat isot hommat tuosta purkkiin, niin sen jälkeen mä oon vapaata jannua sillä, että jos kiinnostaa, niin ehdottomasti.
Joo, ilman muuta tehdään vaan, ei mulla ole siis mitään, ettei muuta kuin otetaan jostain biittiä tehdään, ei se ole sen isompi kysymys.
Näinpä.
Niin, tehdään rapcastista niin helvetin iso, että tehdään tähän oma biisi.
No problem.
Hei jätkät, iso kiitos, että pääsitte paikalle ja aina tervetulleet uudestaan, kaikkea hyvää teille.
Kiitos itsellesi, mahtava tilaisuus ensimmäinen. Tämmönen, niin on tämäkin homma nyt korjakattu.
Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.